Kapitulli 9.
Si hipi në varkë, Jesu i kaloi në bregun tjetër dhe erdhi në qytetin e vet. Atëherë i sollën një të paralizuar, të shtrirë në një vik. Kur pa besimin e tyre, Jesu i tha të paralizuarit:
"Merr zemër, biri im. Të janë falur mëkatet."
Disa nga skribët thanë me vete:
"Ky po fyen Perëndin."
Me qënë si Jezu i njihte mendimet e tyre, u tha:
"Pse keni këto mendimet të këqia në zemra tuaja? Qëfar është me let, të thuash të janë falur mëkatet, apo të thuash ngriu dhe ec? Mirë po që të dini se biri njeriut ka pushtetin të falë mëkatet mbi tokë."
I tha të paralizuarit:
"Ngrihu, merre vigun e shko në shtëpi."
Ai u ngrit e shkoj në shtëpi. Kur pan këtë gjë, turmat i zuri frika dhe përlëvduan Perëndin që u kishte dhënë njerëzve një pushtet kaq të madh. Si u largua prej andej, Jezu pa një njeri që rrinte ulur në bankën e tagrave dhe që quhej Mate. Jezu i tha:
"Më ndiq."
Ai u ngrit dhe i shkoi pas. Ndërsa ishin ulur për të ngrënë në shtëpinë e Mateut, erdhën shumë tagramledhës e mëkatar që ulën në tryezë me Jezuin dhe me dishepujt e tij. Kur pan këtë gjë, farisejt u than dishepujve:
"Përse mësuesi juaj ha me tagramledhës e me mëkatar?"
Por kur e dëgjoi këtë, Jezui tha:
"Nuk janë të shëndoshët ata që kanë nevojë për mjekun, por të smurët. Shkoni e mësoni çfarë do të thotë dua mëshirë dhe jo flijime. Unë nuk kam ardhur të thras të drejtët, por mëkatarët."
Atëherë ju afruan dishepujt e Gjonit dhe i than:
"Përse ne dhe farisejt e gjerojmë shumë, ndërsa dishepujt e tu nuk e gjerojnë?"
Jezui u tha:
"A mund të mbajnë zidas morët kur dhëndri është me ta? Por do të vi dita kur do të arëmbejnë dhëndrin, e atëherë do të gjerojnë. Askush nuk vë një arën për një copë të re në një rrobë të vjetër, sepse arëna e gris rrobën dhe grisja bëhet më e madhe. Askush nuk hedh verë të re në kacek të vjetër, se kacekët çahen. Vera derdhet, e kështu humbasin edhe kacekët. Prandaj vera e re hidhet në kacek të rinj, e kështu ruhen që të dyja."
Ndërsa Jezu po fliste me ta, i u afrua një kryetar sinagoge që i ra në gjunj dhe i tha:
"Sa po më vdiq vajza për ejave i duart mbi të dhe ajo do tjetoj."
Jezui u ngrit e shkoj pas ti bashk me dishepët. Dhe ja, një grua që vuante nga hemoragjia prej 12 vjetësh ju afrua nga pas dhe i preku cepin e mantelit, sepse thoshte me vete:
"Si kur ti prek vetë mantelin, do të shpëtoj."
Jezui u kthye, e pa dhe i tha:
"Merë zemër, bie ime, besimi ju të shpëtoj."
Dhe që nga i qast, ajo grua u shërua. Kur arriti të shtëpia e kryetarit të sinagogës dhe pa fyëlltarët e turmën e zhurmshme, Jezu i tha:
"Largohuni, se vajza nuk ka vdekur, por po fle."
Por ata e përqeshën. Kur encorën turmën për jashta, a i hyri, e mori vajzën për dore, edhe ajo ngrit. Lajmi për këtë mrekulli u përhap në mbar krahinën. Kur Jezui u largua që andej, i shkuan pas dy të verbër që thërrisnin:
"Ki mëshirë për ne, biri Davidit."
Si arritën në shtëpi, të verbër t'ju afruan dhe Jezui u tha:
"A besoni se mund t'a bëj këtë gjë?"
Ata i than:
"Po, o Zot."
Atëherë ai u preku syt dhe u tha:
"U bëft si pas besimit tuaj."
Dhe atyre i u hapën syt. Jezui i urdëroj:
"Kini kujdes se mos e merr vesh njeri."
Por ata sa po dolën e përhapën lajmin në mbar krahinën. Ndërsa po dilnin, i sollën një shurdh me mec që ishte i pushtuar nga djalli. Kur u dëbua djalli, shurdh me mec i foli dhe turmat u mrekulluan e thanë:
"Nuk është parë asnjëherë një gjë e tillë në Izrael."
Por farisejt than:
"Ai dëbon djajtë me fuqinë e kryetarit të djajve."
Jezui i përshkoj të gjitha qytetet dhe fshatrat duke mësuar njerëzit në sinagogat e tyre, duke predikuar ungjillin e mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje e lëngat. Kur pa turmat, i udhimsën, sepse ishin të lodhura dhe të praktisura si delet pa bari. Atëherë u tha dishepujve:
"Të korrat janë të mëdha, por punëtor ka pak. Lutjuni të Zotit të korrave të dërgoj punëtor në të korrat e veta."